Татар халық әкиәте «Алтын бүртекләр». Борын-борын заманда бер ир белән бер хатын яшәгәннәр. Аларның биш уллары булган. «Әнә» дигән ана. «Ташлы тау белән Карлы тауны күрәсезме? Шул ике тау арасындагы киң басуны күрәсезме? Шул басуга әтиегез алтын бүртекләре күмгән иде. Зләп табыгыз шуны». Басуның жерін қазығыз, жин сызғанып, тир сыпырып ішлегіз. Биш егіт, биш сабан білән, күз көріме қадар жеріні сүріп шыққанлар. Аннары кәсләріні вақлап, тырма білән тырмалағанлар, ә алтын біртіклерін тапмағанлар. Шуннан егітлер бик күңілсізләніп, әнилері янына қойтқанлар. «Біргіне біртікті алтын тапмадық, әни», дегенлер. «Бұршыл мағызуларым», деген она. «Табарсыз алтынларыны. Әнә бурадағы бұдайны илтіп шәшігі шул жерге. Күскіні бұдайны ұрғаш, қамылын елқырсыз. Бұдай тамырына алтын бүртікләрі ілегіп шығар». Егітлер, әнилері әйткен шәшілігіннәр. Бұдай мұл оңған. Бірден бір күнні бұларының әтилері туған иліні яқлап яуға кеткен. Аны ұрғаннар, суққаннар, тарттырғаннар. «Китергіз миңа өзігіз иккен игінні», деген ана. Егітлер әнилері алдына қапшық-қапшық игінні китіріп үйгеннер. Ана қызғылт сары бүртіклеріні ұшына алып қораған да ұлларына әйткен. «Әтігізнің жерге күмген алтын бүртіклері міне шулар инде ұлларым. Сіз міне аларны ізләп таптығыз. Инде хәзір өзігіз күн ите алырсыз», деген. Егітлер бір-бірсінә қорағаннар да бәхетлі йылмайғаннар. Ул кире әйләнеп қайтмаған, суғыш қырында үлеп қалған. Ялғыз ана биш малайны өзігінә тәрбиәләп үстергән. Бір күнне ана егітләрне өз янына шақырып алған да: «Улларым, мин сізні үстердім. Хәзер үз күнегізні өзігіз күрігіз», деген. «Біз», дегеннәр егітләр, «үз күні бізні өзіміз көрер едік, ақшабыз юқ бит. Син, әни, бізгә бірәр генә бүртік болса да алтын бир». «Алтын бирәм», деген ана. «Бір бүртік түгел, мең бүртік. Тик ул алтынларны әтиегіз жиып қойған еді. Аны өзігіз ізләп табығыз»,